tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Täna liigume pühakirja sündmustega Õlimäele ning kuuleme Jeesuse palve heitlusest ja vangistamisest. Samuti räägib pastor Aare Kimmel Jeesuse innuka jüngri Peetruse inimlikkusest.
Viimased sündmused Jeesuse elus enne tema ristisurma tähendasid katsumusi mitte ainult talle endale, vaid ka tema jüngritele. Vaatame, mida ütles Jeesus Peetrusele Luuka evangeeliumi 22. peatükis salmides 31 ja 32. Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Kõik evangeeliumi raamatud räägivad sellest Jeesuse ennustusest ja samuti Peetruse langemisest. On tähelepanuväärne, et piibel ei varja meie eest isegi suurimate Jumala riigi töötegijate nõrkusi. Maailmas on kombeks ülistada suuri juhte taevani, nende vead aga võimalikult maha vaikida. Evangeeliumi raamatutest aga võib iga üks lugeda, millised nägid nõrkuse hetkel välja mehed, kes hiljem seati koguduse sammasteks. Kas võiks leiduda paremat viisi näidata, mis on kristlikus usus kõige tähtsam? See ei ole inimeste võime tulla võitjana välja kõikidest olukordadest, vaid Jumala arm, mis on suuteline kasutama inimesi hoolimata nende nõrkustest ja langemistest. Veel on väga tähelepanuväärne, mida teeb Jeesus sel ajal, kui tema järgija on sattunud tõsistesse raskustesse. Ta ei vaata pealt, et näha, kui tubli inimene on ja kuidas ta raskustega hakkama saab, vaid ta on tema eest juba palvetanud ja nüüd ta ühest küljest hoiatab teda, teisest küljest aga julgustab. Tegelikult palvetas Jeesus Peetruse eest juba enne, kui ta oli üldse langenudki. Selgub, et Jeesus teadis ette, nii seda langemist kui ka sellele järgnevat tõusmist. Siin julgustab Jeesus Peetrust juba ette, edaspidi aga on Peetruse ülesandeks kohelda samamoodi teisi langejaid. See juures ei väljenda Jeesus Peetrusele mitte mingil kombel oma nördimust või pahameelt. Jeesus tundis Peetrust hoopis paremini kui Peetrus ise. See peab paika ka meie puhul. Siin aga Peetrus Jeesuse sõnu ei uskunud. Loen salmid 33 ja 34. Peetrus ütles talle, Issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma. Jeesus aga ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, Kukk ei laula täna enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned. Kui inimene seisab kahe jalaga kindlal pinnal, siis on raske karta torme, mis võivad tõusta merel. Kui inimene ei aima, millised katsumused võivad teda tabada, siis võib kergesti arvata endast liiga palju. Jeesus aga teadis, mis ootab ees. Sellepärast pidas ta vajalikuks Peetrust hoiatada ja julgustada. Ja tõesti kulusid vaid mõned tunnid ja Peetrus oligi olukordades, mida ta polnud ette näinud. Kui pime võib olla inimene, kui ta usaldab oma jõudu ja võimeid. Loen salmid 35-38. Ja Jeesus ütles neile, Kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu? Nemad ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see möögu ära oma kuub ja ostku mõõk. Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on kirjutatud. Ta on ülekohtuste sekka arvatud. Sest ka see, mis minu kohta käib, on lõpul. Aga nemad ütlesid, issand, enne, siin on kaks mõõka. Tema ütles neile, sellest on küllalt. Mitte kuigi ammu olid Jeesuse jüngrid kogenud tema nime väge, kui nad käisid Iisraeli rahva hulgas evangeeliumi kuulutamas. Sellel tööl olid kõik nende majanduslikud vajadused saanud täidetud, ehkki neil polnud kaasas midagi muud kui üksnes siljas olevad riided. Neil ei olnud kaasas isegi mitte raha. Siin aga ütles Jeesus, et olukord on oluliselt muutunud. Käsk osta mõõk tähendab, et rahu asemele on tulnud sõjaolukord. Kui olukorrad muutuvad ohtlikuks, öeldakse meil mõnikord, nüüd läheb asi nugade peale. Umbes selline tähendus võis olla ka Jeesuse üleskutsel osta mõõk. See võis olla üldine hinnang tekkinud olukorrale. Siin kohal algkeeles kasutatud sõna tähendab väikest mõõka või suurt nuga. Mõõku kandsid reisijad tavaliselt kaitseks röövlite vastu, aga Jeesus mõtles nähtavasti veel muulegi. Jesaja raamatus oli Jeesuse kohta ennustatud, et ta arvati üleastujate hulka. Mõni tund hiljem tuldigi teda arreteerima otse kui kurjategijat. Mõõgad jüngrite vööl võisid süvendada muljet, nagu oleks tegemist kurjategijate jõuguga. Ent need mõõgad andsid tegelikult kristlaskonnale hoopis vastupidise õpetuse. Kui Peetrus tõstis Jeesuse kaitseks mõõga, siis käskis Jeesus tal sellest loobuda. Sellesse maailma kuuluvad mõõgad ja enda kaitsmine kurjategijate eest, sest riigivõim ei kanna mõõka asjatult. Jumala riigi edasiviimiseks aga vägivald mõeldud ei ole. Jeesus ei vaja enda kaitseks tapvaid relvi, ehkki meie võime neid küll vajada mõnigi kord. Nii siis näitavad siin toodud salmid meile vaimuliku ja maise võimu erinevust. Kui kristlast ähvardab oht sattuda kuritöö ohvriks, siis võib ta selle takistamiseks kasutada ka vägivalda. See vastu, kui ta satub kiusatusse kasutada vägivaldseid vahendeid Jumala riigi kaitsmiseks või edendamiseks, siis ta keeldub sellest ja valib meelsamini kas või märtrisurma. Selle õppetüki selgeks õppimine on paraku olnud kristlaskonnale raske, eriti neil ajaloo perioodidel, kus mõõgajõudu on tundunud olevat piisavalt. Ega jüngritki kohe aru saanud, mida Jeesus neile tegelikult öelda tahtis. Seda näitab juba see, et Jeesus pidi neid rahustama, kui nad talle valmisolevalt oma kahte mõõka näitasid. Vaevalt küll tahtis Jeesus öelda, et need kaks mõõka on enesekaitseks piisavad, sest ta ju ei kavatsenudki end nende abil kaitsta. Pigem võivad need sõnad tähendada, et lõpetame selle jutu. Nagu nii ei taibanud jüngrid, mis neid varsti ootab, ja nähtavasti polnud ka mõtet seda pikalt seletada. Selle asemel tuli teha midagi hoopis olulisemat. Loen 39. salmi. Ja Jeesus läks välja ning tuli harjumuspäraselt Õlimäele ja jüngrid järgnesid talle. Luukas ja Johannes jätavad mainimata Getsemane nime, mida kandis Õlimäe rinnakul asuv aed. Selle asemel annab Luukas meile edasi tähtsa teate, et Jeesus ei olnud seal mitte esimest korda palvetamas. Küllap alustas Jeesus oma päevi palvega ja kui ta viibis Jeruusalemmas, siis oli see nähtavasti tema palvepaik. see tõttu oskas ka Juudas teda sealt otsida. Loen 40. salmi. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile, palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Jeesus teadis, et äärmiselt tõsised sündmused on kohe-kohe algamas ja ainuke õige viis neile vastu minna on palvetada. Kiusatused on osa uskliku inimese elust siin maailmas. Me ei saa takistada nende tulemist, aga Jeesus annab siin tähtsa juhtnööri, kuidas nende puhul käituda. Tegelikult on ilmselt nõnda, et kui kiusatus on juba käes, siis on hilja palvetada. Sellepärast andis Jeesus oma jüngritele nõu teha seda õigel ajal. Kristlased, kelle osadus Jumalaga toimib, teavad, mida see tähendab, kui vahel on südames tunne, nüüd tuleb palvetada. Kahjuks läks jüngritel samamoodi, nagu on väga paljudel juhtudel läinud teistelgi kristlastel. Nad ei võtnud Jeesuse üleskutset piisavalt tõsiselt, sest nad ei teadnud, mis on tulemas. Väsimus võttis võimust. Ja selle kõige tavalisemaks tulemuseks on otsustaval hetkel langemine või eksimine või siis Jumala õnnistustest ilmajäämine. Loen salmid 41 ja 42. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. See on äärmiselt tõsine ja tähtis hetk, mis on tuttav paljudele, kes on sattunud kriitilistesse olukordadesse. Nüüd tuleb otsustada, mida teha edasi. Üks võimalus on teha Jumala tahtmist, aga see tee näib äärmiselt ohtlik, sageli isegi eluohtlik. Teine võimalus on valida kergem tee, minnes kompromissile, aga kas on see tee lõppude lõpuks parem? Jeesus usaldab valikute osas oma taevast isa ja tema palve on tegelikult suunatud sellele, et allutada end tema tahtmisele. See on kõike muud kui lihtne, kui me näeme, et isa tahe on meie loomusele vastumeelt ja isegi vastuvõetamatu. Hetk on äärmiselt tõsine, sest see tähendab surma ühele kahest, kas Jumala tahtele meie elus või meie enda enese alalhoiu instinktile. Meie inimestena toome tavaliselt ohvriks Jumala tahte ja püüame säilitada oma elu või isegi lihtsalt oma mugavused. Jeesus toimis teisiti. Tema palvevõitlus oli suunatud sellele, et peale jääks tema taevase isa tahe. Ja järgnevad salmid näitavad meile, kui rasket võitlust nõudis selle võidu saavutamine. Loen salmid 43 ja 44. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt, ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Jeesus vajas võitluses kinnitust ja selleks saadeti talle ingel taevast. Sest ehkki Jeesus oli ja on ka praegu oma olemuselt Jumal, on ta ühtaegu ka inimene. Ja inimene pole võimeline taluma mida tahes. Siin palves olles sai Jumal veel anda talle vajaliku kinnituse oma taevase saadiku kaudu. Töö, mille sooritamiseks Jeesus oli maailma tulnudki, ei pidanud jääma pooleli. Loen salmid 45 ja 46. Ja palvetamast tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamast kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate, tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. See on kristlaste üldine kogemus. Jumala vaim õhutab korduvalt inimest tema vaimus ehk südames, et nüüd on tarvis palvetada. Kahjuks jäävad need üleskutsed mõnikord tähelepanuta. Inimene ei suuda. See toob reeglina kaasa kannatused ja kaotused. Trööstiv aga on siin juures siiski see, et Jeesus oma jüngreid ei hüljanud hoolimata nende saamatusest. Ta käitus oma jüngritega ja käitub ka meiega otse kui kannatlik esimese klassi õpetaja, kes üha uuesti näitab ja seletab asju, mis kuidagi meelde ei taha jääda. On meie õnn, et Jeesus on meiega nii kannatlik. Loen salmid 47 ja 48. Kui Jeesus alles rääkis, vaata, tuli rahvajõuk ja see, keda hüüti juudaks, üks neist 12, käis nende ees ja astus Jeesuse juurde talle suud andma. Aga Jeesus ütles talle, Juudas, kas sa annad inimese poja suudlusega ära? Suudlusega tervitasid teineteist sõbrad. Seetõttu teeb see Juuda poolt valitud märk tema reetmise veelgi võikamaks kui see muidu oleks. Sõbra reetmine mõjub valusamalt kui vaenlase salakavalus. Jeesus aga räägib siin endast mitte kui lihtsalt inimesest, vaid kui inimese pojast. Sellega ta mitte lihtsalt ei heida Juudale ette tema tegu kui sellist, vaid meenutab, keda ta tegelikult reedab. Ühtlasi annab ta sellega mõista, et Juuda reetmine on lihtsalt üks ennustatud sündmus ette nähtud sündmuste reas. Paljud inimesed maailmas on pidanud elama üle reetmise oma parimate sõprade poolt. Selleski osas pidi Jeesus saama kõigi teiste kannatajate sarnaseks. Ta oli tõesti kõiges kiusatud nagu meie, aga siiski ilma patuta. Kibestumisel või süüdistamisel ei olnud tema südames kohta. Olgu see julgustuseks ja valguseks kõigile, kes on pidanud üle elama reetmise valu. Nagu näeme, Luuka kirjeldus palvevõitlusest Getsemanes on lühem kui teistel evangelistidel. Ta ei maini, et palve ajaks võttis Jeesus kolm jüngrit endaga kaasa kaugemale kui ülejäänud ja samuti, et Jeesus palus sama palvet kolm korda. Samal ajal on Luuka kirjelduses detaile, mida ei ole toonud ära teised. Loen salmid 49-53. Kui tema jüngrid nägid, mis on tulemas, ütlesid nad, Issand, kas me lööme nüüd mõõgaga sekka? Ja üks neist lõigi ülempreestri sulast ning raius ära tema parema kõrva. Aga Jeesus kostis, jätke see! Ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks. Aga Jeesus ütles ülempreestritele ja templivalvuritele ja vanematele, kes tema vastu olid tulnud. Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega? Kui ma olin päevast päeva teie juures pühakojas, siis te ei pannud käsi mu külge. Kuid see on teie tund ja pimeduse meelevald. Jüngrid magasid siis, kui nad oleksid pidanud palvetama ja nüüd otsustaval hetkel ei teadnud nad, kuidas käituda. Õnneks oli Jeesus ise seal neid peatamas ja nende tehtud vigu parandamas. Paljudel teistel on läinud hoopis halvemini, kuna neid pole Jeesus samal viisil peatama tulnud. Igal juhul tegi Jeesus selgeks, et tema riiki ei rajata ega kaitsta relvade abil. Tema riigi tulemiseks tuli minna arreteerijatega kaasa ja kuni Golgatani välja. Nagu Getsemane öös kohtusid pimedus ja valgus, nii toimus see ka ristil. Tõsi, esialgne mulje oli selline, et pimeduse väed võitsid, aga see mulje oli üksnes esialgne ja eksitav. Samuti on muide ka tänapäeval. Mõneski olukorras võib tunduda, et pimeduse väed on võitmas, aga see mulje on eksitav. Loen 54. salmi. Aga nad võtsid Jeesuse kinni ja viisid ära ja tõid ülempreestri majja. Ent Peetrus järgnes eemalt. Järgneda Jeesusele üksnes eemalt, enda arvates teatud ohutu vahemaa tagant, on ohtlik. Seda on üritanud väga paljud kristlased kuni meie päevadeni välja, aga ikka on selle tulemuseks Jeesuse salgamine ja temast taganemine. Mida kaugemale inimene Jeesusest hoidub, seda kindlamalt võib arvata, et otsustavatel hetkedel ei oska ta teha õigeid valikuid. Isiklikud kaalutlused, näiteks julgeolek, muutuvad tähtsamaks kui see, mis on õige. Loen salmid 55-57. Ja kui nad keset õue tule süütasid ja üheskoos maha istusid, istus ka Peetrus nende sekka. Aga üks teenija tüdruk nägi teda tulevalgel istuvat ja ütles ainiti tema peale vaadates. Ka tema oli koos Jeesusega. Peetrus aga salgas, naine, ma ei tunne teda. Enne Getsemane aeda siirdumist oli Jeesus ennustanud Peetrusele, et ta salgab tema 3 korda enne kui kukk laulab. Siis oli Peetrus kindel, et selline asi on mõeldamatu, aga siin ta nüüd on. Juba jõudis Jeesuse lähim ja innukaim järgi ja salata, et ta issandat üldse tunnebki. Et tegemist ei olnud juhusliku komistusega, mida Peetrus oleks soovinud parandada, näeme järgmistest salmidest. Loen salmid 58 ja 59. Natukese aja pärast lausus üks mees Peetrust nähes. Ka sina oled nende seast. Peetrus aga lausus, inimene ma ei ole. Ja umbes tund aega hiljem kinnitas seda keegi teine. Tõepoolest, ka tema oli Jeesusega, ta on ju galilealane. Peetrus oli kõrvalise Galilea elanik. Jeruusalemlaste jaoks oli ta pärit provintsist. Peetrus üritas seda varjata, aga tema kärmas suu reetis ta. Galilea keelemurre erines Juudamaa omast. Seda kuuldes pidid jeruusalemlased tõesti kõrvu tevitama. Mida on ühel galilealasel südaööl tegemist ülempreestri õuel? Johannese evangeeliumi 18. peatüki 16. salmist saame teada, et Peetrus oli sinna üldse pääsenud tänu ühele teisele jüngrile, tõenäoliselt Johannesele endale. Johannes järgnes Jeesusele kuni ristini, Peetrusega aga läks teisiti. Siin üritas ta jätkata kord valitud teel ja esineda enesekindlalt. Loen 60. salmi. Peetrus aga ütles, inimene, ma ei mõista, mida sa räägid. Ja otse kohe, kui ta alles rääkis, laulis kukk. Nii sai Peetrus omal nahal tunda, et Jeesus ei räägi tühje sõnu, aga see kogemus oli väga valus. Loen salmid 61 ja 62. Ning issand pöördus ja vaatas Peetrusele otsa ja Peetrusele tuli meelde issanda sõna, kuidas ta temale oli öelnud. Enne kui täna kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Ja sealt välja minnes puhkes ta kibedasti nutma. Millise pilguga võis Jeesus sel hetkel vaadata Peetrusele otsa? Millise pilguga oleksime seda teinud meie? Kas võidurõõmsalt, näed sa, mul oli õigus? Või süüdistavalt, ma teadsin, et sa oled närukael? Või solvunult, nii palju siis sinu lubadustest? Usun, et Jeesuse pilgus polnud küll midagi selle sarnast inimlikku. Mina oletaksin pigem, et see meenutas Peetrusele Jeesuse hoiatust, aga ka julgustust. Küllap oli see täis seda armu ja halastust, mida Jeesus ise kehastab. Keegi on öelnud, et Jeesuse pilk päästis Peetruse Juuda saatusest. Ja see tundub usutav. Jeesus oli kogu aeg olnud lõkke ümber istuva Peetruse vaateväljas. Nii oli Jeesusel võimalik vaadata talle otsa just õigel hetkel. Ja küllap on kristlased juba vanadest aegadest mõistnud Jeesuse meeleolu õieti, kui nad on palvetanud. Halastaja, risti löödud Issand Jeesus Kristus, ole mulle armuline ja vaata minule andeks andvalt, nagu sa vaatasid Peetrusele, kuigi ta oli sind salanud. Kui usklik inimene peab vaatama otse silma oma nõrkusele ja reetlikkusele, siis jääb tema ainsaks päästelootuseks Jeesuse andestav pilk. Ja nagu Jeesus ei jätnud Peetrust tema enda ja tema tehtud valikute hooleks, nii ei tee ta õnneks ka meiega. Ta vaatab meilegi andeks andvalt, kui me ainult oma salgamisi märkame, ja kõige parem neid ka nuttes kahetseme. Peetrus pidi kibedalt pettuma ise endas, aga juba varem oli Jeesus talle öelnud pärast kinnita oma vendi. On üks asi olla oma usus julge ja enesekindel, nagu oli Peetrus enne langemist, aga on hoopis teine asi saada osa sellest andestusest, armust ja usust, mis Jeesus kingib meile siis, kui me oleme ise endis põhjalikult pettunud. Alles siis vajame me Jeesust tõeliselt päästjana ja alles pärast seda võime ka õigel viisil julgustada teisi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame sündmustega Jeesuse üle kohtu mõistmiseni. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.